Goeienaand almal. Vanaand gaan ons 'n baie sensitiewe saak behandel. Die lesing vanaand gaan oor die anti-kris en ek wil nie hiervoor staan en vinger wys nie. Al wat ek gaan doen is ek gaan die Bybel gebruik en die Bybel moet homself vertolk. En dit is ongelukkig so dat ons hierdie stelsel gaan ontbloot en dat sommige mense dalk geafronteer sal kan voel. Ek wil vir julle vra om asseblief met my kwaad te wees, maar moenie ophou om te kom as gevolg daarvan nie, want dit is maar net die tippie van die ijsberg. Om te weet wie en wat die instansie is, en om te weet wat hy doen en wat hy agter die skerms doen, is heeltemal 'n ander saak. En trouwens, as dit 'n misleiding is, dan is dit natuurlik noodsaaklik dat hy homself vermom op so 'n wyse dat jy hom nie gaan uitken nie. En dis presies wat gebeur in hierdie geval. Dis hoekom ons dit ook noem die man agter die vermomming. 2 Timoteus hoofstuk 15 sê: "Lê jou daarop toe om jou tot beskikking van God te stel as 'n arbeider wat die goedkeuring van God wegdra." 'n Arbeider wat hom vir sy werk nie hoef te skaam nie, wat die woord van die waarheid suiwer verkondig. So dit is baie belangrik dat as ons hierdie sake ondersoek, dat ons by die woord bly en die woord alleen. Net so as 'n inleiding, ek het dit in 'n vorige lesing al gedoen, maar hy's 'n hele klomp nuwe mense hier vanaand, so kom ons kyk net na 'n kort profetiese woordeboek, sodat ons van die simbole wat daar in die Bybel beskryf word, duideliker kan verstaan. Byvoorbeeld, fyn linne in die Bybel, of die kleur wit in 'n profetiese sin, beteken regverdigheid, Openbaring 19:8. 'n Trompet of wind beteken oorlog, Jeremia 49:36. Hoerery beteken afgodediens, en daar is legio tekste daaroor. Leviticus 17:7, Jakobus 4:4, Hosea 2:1, Jesaja 50:1, Jeremia 3:18 en hele spul ander. Water, see in 'n profetiese sin beteken nasies, volkere, taalgroepe, etniese groepe. 'n Vrou het ons gisteraand al behandel, beteken 'n kerk, Efesiërs 5:22, 2 Korintiërs 11:2 en 'n hele klomp in die Ou Testament. Zion is God se volk. 'n Dier in 'n profetiese sin is 'n koninkryk of 'n koning, Daniël 7:17, en 'n horing is ook 'n koning of 'n koninkryk, Daniël 8:21. En dan die rots natuurlik in die Bybel is die simbool van Jesus Christus. Nou ek wil vanaand met julle 'n visioen bespreek wat Daniël gehad het, en hierdie visioen identifiseer die anti-kris. En dit is baie belangrik dat ons besef dat wat Daniël sien, is van toepassing op ons. Want die boek Daniël handel oor eindtyd gebeure. Trouwens, Jesus sê in Matteus 24, dat die boek Daniël die dinge rondom die eindtyd bespreek. Toe hy gevra is, wat is die tekens van die koms? Dan toe het Jesus geantwoord, laat die leser verstaan wat in die boek Daniël geskrewe staan. En dan die ander boek natuurlik wat aanbeveel word om te studeer rondom hierdie gebeurlikhede is die boek Openbaring. Maar die boek Daniël is die sleutel vir die boek Openbaring en die twee kan 'n mens nie van mekaar skei nie. Ook is dit baie belangrik om te weet dat dit mag wel wees dat ons elke woord in die boek Daniël ken en dat ons die profeseë uit ons kop uit kan aframmel. En dit sal nie 'n jota of 'n titel verandering bring aan ons saligheid nie. Want saligheid kom deur 'n verhouding en nie deur iets te verstaan nie. Mens is nie gered omdat 'n mens gebore is in 'n spesifieke klas nie. Mens is nie gered omdat 'n mens geleerdheid het op 'n spesifieke gebied nie. Mens is gered op grond van 'n verhouding. En as te veel groepe in die wêreld wat verlossing aan hulle self toeëien op grond van hulle status of geboorte of groep of kennis of wat dit ook al is. So kom ons kyk vanaand na die boek Daniël en laat die boek Daniël hierdie dinge identifiseer. En ek kan vir julle sê, as julle seer gemaak is aan die einde van die dag, ek was in dieselfde skoene, ek kom uit dieselfde agtergrond, en ek was baie geaffronteerd deur hierdie dinge, maar ek het dit ondersoek, en as die Bybel waar is, dan moet ek dit vat. In die eerste jaar van Belsasar, die koning van Babel, het Daniël een droomgesig gehad en gesigte van sy hoof op die bed. Toe het hy die droom opgeskrywe, die hoofsaak vertel. So Daniël skryf hierdie dinge. En hy sê, ek het in die nacht in my gesig gesien en kyk vier winde van die hemel. Nou, ons het al gesien hierdie beeld van die winde. Kan jy onthou wat die winde was? Oorlog. Van die hemel het die groot see, wat is dit? Die nasies, die menigte. So hier was oorloë wat hy gesien het onder die nasies, in beroering gebring, en vier groot diere, wat was dit in die profetiese sin? Dit is nasies, moonthede, vier groot moonthede, het uit die see, uit die nasies, opgeklim, een verskillend, van die ander. Daniël 7 vers 2 en 3. Nou, ek kon dit nou uit my duim uitgesuig het. So ons wil seker maak dat die interpretasie wat ons nou gebruik het, korrek is. Water, volke, mense, Openbaring 17 vers 15. Wind het ons gesê, is oorlog, Jeremia 49, 36, 37 en ander tekste. Diere het ons gesê, koninkryke, Daniël 7, 17. Kom ons kyk of het so is. Openbaring 17 vers 15. Die waters wat jy gesien het, is volke en menigtes en nasies en tale. Maak het sin? Goed. Jeremia 25:32. Onheil gaan uit van die volk tot volk en een groot storm word opgewek uit die agterhoeke van die aarde. So onheil onder die volke, storm. Dis Hebreëse parallelisme, waar ding op een manier gesê word en dan op 'n ander manier. Jesaja 21:1-2. So stormwinde in die suideland deurtrek, die verwoester verwoes, pratende van 'n weermag wat deurtrek. Sagaria, ek sal hulle wegstorm onder al die nasies wat hulle nie geken het nie. En hierdie pragtige parallelisme wat ons hier in Jeremia 49, 36 en 37 kry, en ek sal die vier winde, wind, uit die vier hoeke van die hemel oor Elam aanbring, en sal hulle na hierdie windstreke verstrooi, en daar sal geen nasie wees waar die verjaagdes van Elam nie sal kom nie. So daar is die een gedagte, nou kom die Hebreëse parallelisme, dieselfde ding op 'n ander manier gesê, en ek sal Elam verskrik voor hulle vyande, so hier is, hy sal hulle verplette deur die winde, hy sal hulle verskrik voor hulle vyande, en voor die wat hulle lewe soek, en ek sal onheil hulle bring, Die gloed van my toon spreek die Here en ek sal die swaard agter hulle aanstuur sodat ek totdat ek hulle vernietig het. So die winde verskrik voor die vyande oorlog. So nou kan ons terugkeer na ons boek Daniël en ons vra vir die boek Daniël, wat is hierdie diere? Daniël hoofstuk 7 vers 17 sê, hierdie groot diere wat vier is Vier konings sal uit die aarde opstaan. Vers 23, die vierde dier, die vierde koninkryk sal op die aarde wees. So julle sal met my saamstem dat die Bybel baie duidelik hierdie beelde identifiseer sodat ons nie ons eie menings hier inbou nie. So vier diere, vier koninkryke sien hy, wat na mekaar sal opkom, hy sien wind, hy sien oorloë, hy sien veranderinge, en hy sien dat hulle een na die ander volg. Goed, die eerste een was soos een leeu, en hy het vlerke van een arend gehad, so ons het die beeld van die leeu, ons het die beeld van die arend. Ek het bly kyk totdat sy vlerke uitgeruk is, en dit van die grond af opgehef en soos een mens op twee voete neergesit is en daarna een mense hart gegee is. Daniël 7 vers 4. Daar is een paar baie interessante komponente. Die arend is ook een beeld van God. wat gebruik word in die Ou Testament. So hier is 'n moontheid, 'n politieke moontheid, 'n nasie wat hierdie eienskappe aan hom toeëien. Dan het hy ook die leeu komponent in hom. En die beeld van die leeu word ook gebruik in die Bybelse sin, die leeu van Juda. Met ander woorde, 'n beeld van Jesus. So hier is 'n ander moontheid wat ook hierdie goddelike beeld aan hom toeëien, die koning van die diere. En hy het ook nog 'n ander komponent, naamlik soos 'n mens. Is dit moontlik dat alle mag hier gekonsentreer was in een mens? En as ons kyk na die geskiedenis, dan was dit so. Die koning was die reïnkarnasie van die songod en hy het absolute gesag gehad. As hy gepraat het, was dit asof God self gepraat het. So die mag van hierdie koninkryk was gesentreer in 'n persoon. Soos 'n mens op twee voete neergesit het en daarna in mense hart gegee is. Die eerste moontheid waarvan ons praat is natuurlik Babylon. Die Bybel ken homself uit. En is 'n parallelle profesie met Daniël hoofstuk 2 waar die kop van goud geïdentifiseer is as Babylon en hulle het geregeer van 605 tot 539 voor Christus. Maar dis nie genoeg nie. Jeremia 4 vers 7 sê, een leeu het opgekom uit sy bos en een verderwe van nasies het weggetrek, uitgegaan uit sy plek om jou land in woestenheid te maak. Jou stede sal verwoes word sonder inwoners. En Jeremia het hier geprofeteer oor Babylon wat Jerusalem sou verower. So die beeld van Babylon en die beeld van die leeu word met mekaar vereenselwig. Die leeu was natuurlik die simbool van Babylon, so die beeld van die dier en die leeu, pragtige beeld. Orals in die relief kry ons in die opgrawings hierdie beeld van die leeu en dan die absolute versinnebeelding van daardie beeld wat Daniël gebruik het, is die Babyloniese leeu met die arendsvlerke, wat simbool was van sy goddelike mag. Interessant. So, ons het al die simbole, die eerste dier is Babylon, hy word uitgeken as Babylon in Daniël hoofstuk 2. Nou die geskiedenis leer vir ons, dat hy opgevolg is deur die mag van die Medo-Persers. En kyk in ander dier, in tweede het gelyk soos 'n beer, en is aan die een kant opgerig. So die beeld wat gebruik word is die een van die beer wat hoër staan aan die een kant as aan die ander kant. En die rede daarvoor is dat die Meder en die Persers was nie ewe sterk nie. Hulle was verskillend in mag aan die begin. En dan het hierdie beer 3 ribbe in sy mond. En 3 ribbes was in sy bek tussen sy tande en so het hulle vir hom gesê, staan op en eet baie vleis. Daniël 7 vers 5. So die volgende moontheid wat sou kom op aarde was die van die Medo-Persers en hulle het geregeer van 539-331 voor Christus. En dan sê die Bybel die 3 ribbe en as ons kyk na die verowering oor Babylon, dan sien ons daar was 3 groot oorloë betrokke. Die een was die Lidiese gebied, Lydia, wat verower is, dis die Griekse komponent wat nog nie as 'n nasie ontstaan het op daardie stadium nie. Dan was dit die oorlog rondom Babylon self en dan die weermag ook het Egipte verower. 3 groot veldslae en die Medo-Persers het regeer wat die Babiloniërs van tevore regeer het. Daniël 7 vers 6. Daarna het ek gesien en kyk, daar was 'n ander een soos 'n luiperd en dit het 4 vlerke van 'n voël op sy rug gehad. Ook het die dier 4 koppe gehad en aan hom is heerskappy gegee. Die Medo-Persers is opgevolg deur die Grieke, maar hier is 'n getal 4 wat baie belangrik is. Nou is interessant, as ons kyk na Daniël hoofstuk 2, dan het ons die kop van goud, die arms van silwer, ons het die heupe van brons, en dan die bene van eiste, en die voete van eiste en klei, en die Bybel lê homself uit en sê wat dit is. Die parallel is hier in Daniël 7 en 'n verdere parallel kry ons in Daniël hoofstuk 8 waar dieselfde beelde van diere gebruik word, maar nou net reindiere omdat dit te maak het met die heiligdom van daardie spesifieke gebied, die Joodse heiligdom. So, chronologies stem dit toe een met die heupe van brons in die beeld van Daniël 2. En as ons kyk na Daniël hoofstuk 8 vers 20 en 21, wat die twee moonthede, namelijk die Grieke en die Medo-Persiërs uitgebeeld word as 'n ram en 'n bokram, dan sien ons die ram wat jy gesien het met die twee horings, in hierdie geval is dit nou die beeld van die Medo-Persiërs, is die konings van die Meders en die Perse, so ons kan nie 'n fout maak nie, dit is die Mede en die Perse, en die harige bok is die koning van Griekeland, en die groot horing wat tussen sy oë was, is die eerste koning, en die Bybel vertel vir ons verder in hoofstuk 8, dat Griekeland het die twee horing ram, wat Mede Perse is, verower, en sy horings afgebreek, so toe die horings afgebreek het, was hy nie meer 'n moontheid nie, en hy het om die boer, en toe breek die groot horing af, die eerste koning, so dit moet Alexander die groter wees, en vier horings kom aan plek daar, in die plek daarvan. Geskiedenis leer, precies so het het gebeur. Hier met 'n weermag van 45.000 man, storm hy die weermag van die Medo-Persiërs met oor 1 miljoen man, en hy verpletter hulle. En dan sê vers 22 in Daniël 8, en dat het gebreek is en vier in sy plek ontstaan het. Vier koninkryke sal uit sy volk ontstaan na nie met dieselfde krag nie. So nou weet ons, omdat ons 'n bietjie gaan leen het by Daniël hoofstuk 8, dat hierdie moontheid met die vier koppe is Griekeland, want hy kom direk na Medo-Persië, en die vier komponente sal wees die vier koninkryke wat uit daardie ryk sou ontstaan. Nou wat leer die geskiedenis van ons? Alexander the Great, bladsy 494, sê van Alexander se generaals, elkeen het die swaard teen die ander opgelig. Daar was 12 generaals, hulle het beklei, verskrikkelijk, het die hele Babylon opgedeel en in dorpies verander. Elkeen het die swaard teen die ander opgelig en die ryk het geval te midde van verwarring, stryd en slagting. Teen die sluiting van die eeuw was dit in vier duidelike gebiede opgedeel. So die geskiedenis leer, die Bybel is reg. Griekeland sou in vier opgedeel word. Jy weet, die kritici van die Bybel het gesê, hierdie dinge moes geskryf gewees het na die tyd, want Daniël kon het nie voor die tyd geweet het nie. Maar die dooie see rolle het bewys, dat die dialek wat Daniël gebruik, in daardie geskrifte is van Persiese herkoms, met ander woorde, dit is authentiek geskrywe 600 jaar circa voor Christus, met ander woorde, lang voor die Griekse ryk sou ontstaan, het Daniël hierdie dinge vooruitgesien. So die eerste ryk wat hy beskryf is Babylon, dan Medo-Perse, dan die Grieke. En die vier generaals wat regeer het, was Cassander, Lysimachus, Ptolemy en Seleucus. En daarna het ek in die naggesig gesien en kyk, daar was 'n vierde dier. So nou kom die volgende een. En nou, wat leer die geskiedenis vir ons? Wie was die volgende wat gekom het na die Grieke? Was die Romeine, reg. Daar was 'n vierde dier, vreeslik en skrikwekkend en baie sterk. En dit het groot eistertande gehad. Dit is 'n interessante beeld, want in Daniël hoofstuk 2 het die beeld eisterbene en voete van eister en klei. En die eister was die komponent wat vereensalwig was met die Romeine. So hy sien 'n vierde koninkryk wat sou kom, naamlik Rome. Dit het verslind en vermorsel en die oorskot met sy pote vertrap en dit was verskillend van al die diere wat voor hom gewees het. En dit het 10 horings gehad. Daniël 7, hoofstuk 7. Nou praat hy van die Romeinse Ryk, en daar was 10 horings. Nou ons het ook gesien, die Griekse Ryk het verval, en daar horings ontstaan. So ons moet nou die vraag vra, hoekom is hy verskillend van die ander? Hoekom is daar 10 horings? En wanneer en hoe ontstaan die 10 horings? Dit moet ons die Bybel vra. Want daar is vreeslik baie verwarring oor hierdie spesifieke profesie. Met 'n goeie rede. Almal poog om verwarring te saai oor hierdie profesie. So ons moet baie seker wees dat as ons vanaand hier uitgaan, dat ons weet wat hier staan. Nou ons leen 'n bietjie by Daniël. Daniël hoofstuk 7 vers 24. Dan vra ons die Bybel, vertel vir ons asseblief, wat is dit rondom hierdie 10 horings wat interessant is? Die Bybel sê, en die 10 horings uit daardie koninkryk, uit wat die ene? Uit die vierde een, uit die Romeinse ryk. Uit daardie koninkryk sal 10 konings opstaan en een ander een sal na hulle opstaan. Nou weet ons. Goed, die Bybel sê, die vierde koninkryk is die Romeine en die Romeine gaan die Grieke verower. En uit daardie koninkryk, uit die Romeinse koninkryk gaan daar 10 konings of koninkryke ontstaan en dan gaan daar nog ene kom, 'n ander ene en hy sal verskillend wees van die voriges. So rondom hierdie dier, wat 'n komponent van hom is verskillend? Wat sê die Bybel? Die Bybel sê, hierdie ander horing wat gaan kom, hierdie ander koning, koninkryk, hy is die een wat verskillend gaan wees. Maar let op, ons is nog steeds in daardie dier, die Romeinse ryk. Toe Alexander se dier die prominente horing afgebreek het en 4 prominente horings het verskyn, was dit nog steeds Griekeland. Dit het nie verander in iets anders nie. So toe die Romeinse ryk verval in 10, was dit nog steeds Romeinse ryk wel verbrokkel, maar nog steeds die ryk. En dan nog 'n ander horing, 'n ander koning ook nog, en hy is die een wat verskillend is, wat 'n verskillende aspek bring aan hierdie koninkryk. Goed, dis Daniël 7 vers 24. Vers 22 sê, totdat die ouwe van daar kom en aan die heiliges van die ander hoogstes reg verskaf is en die bepaalde tyd gekom het dat die heiliges die koninkryk in besit geneem het. So, hoe lank gaan hierdie gedrog dier voortgaan met sy aktiwiteite totdat die ouwe van daar kom? Vraag, het die ouwe van daar al gekom, ja of nee? Nog nie, want anders sou ons nie hier so lekker by mekaar sit nie. So die vierde dier waarvan daar gepraat word, is Rome. En Rome regeer van 168 voor Christus tot 476 na Christus. En dan verbrokkel Rome in state. En die Bybel sê 10. En dan sê die Bybel, 'n ander ene kom. En hy is verskillend. Is dit wat die Bybel sê, ja of nee? Stem julle saam? Goed. So as die beeld van Daniël beskou word, van Daniël 2 is dit 'n kop van goud, en dit is gelykstaande aan die leeu. En dan die arms van silwer, en dit is gelykstaande aan die beer. En dan is daar die brons, en ons het 'n bietjie meer detail hier, hy verval in 4 komponente, dis die Griekse ryk. En dan het ons die verskriklike dier, wat gelykstaande is aan die bene, en hy verval in 10, dis gelykstaande met die voete, wat 10 tone het, maar hy is verbrokkel. So uit hom ontstaan 10, en dan kom daar nog een, en hy is verskillend. Goed. Daniël 7 vers 19 en 23. Vers 19. Toe wou ek sekerheid verkry oor die vierde dier. Wat van al die ander verskillen was, buitengewoon verskriklik, met eiste tande of vreeslik, en met koperklauwe, wat verslind, vermorsel en die oorskot met sy pote vertrap het. Vers 23 sê, so het hy gesê, die vierde dier Die vierde koninkryk sal op die aarde wees. Wat verskil van al die koninkryke en die hoeveel van die aarde? Die hele aarde sal verslind en dit sal vertrap en verbrysel. Moet ek 'n vraag. Het die Romeine regeer oor die Chinese? Oor die Japaneese? Met ander woorde, waarmee het ons hier te make? Want die vierde dier is die laaste een wat daar sal wees, maar die hele aarde gaan hom onderdaan wees, een of ander tyd. So dit kan nie net bly by die oorspronklike Romeinse ryk nie. Dit het te make met sy verbrokkeling en dan nog ook met daai ander ene wat verskillend is en deur hulle gaan die hele wêreld onderworpe word aan hierdie stelsel. Wat leer die geskiedenis? 144 jaar na die dood van Alexander die Grote het sy koninkryk vergaan. Die laaste veldslag was van Pydna 22 Junie 168 voor Christus. Dis geskiedenis. Dit kom uit History of Rome. Daar is die aan te torring nie. Philosophy of History, die Duitse geskiedkundige Ferdinand Schlegel sê, dit was asof die God van oorlog met eistervoete die wêreld letterlik deurtrap het en met elke tree nuwe strome bloed laat vloei het. Hierdie koninkryk was enorm. Plutarch sê, die oorwinnings van Rome was nie bereken met verwysing na die sterftesyfers of die grootheid van die oorlogsbyt nie, maar met verwysing na die koninkryke wat gebuit is, die nasies wat onderworpe was, die eilande en vaste lande wat op die grootheid van hulle ryk getel is. In ander woorde, hulle het geannexeer. So een land na die ander word onderdanig aan hierdie stelsel. Dit kom uit models en articles en daar het ons nou 'n paar oorblyfsels. So die 10 koninkryke van Daniël hoofstuk 2, die 10 horings van Daniël hoofstuk 7 hou verband. En dan sê die Bybel, maar in die dae van die konings, met ander woorde, daai Romeinse ryk se oorblyfsels regeer nog steeds en onderdanig uiteindelik sal die hele wêreld wees en dan sal die volgende gebeur, maar in die dae van die konings ons leen nou weer by Daniël hoofstuk 2, sal die God van die hemel in koninkryk verwek, wat in ewigheid nie vernietig sal word nie. En die heerskappy daarvan sal aan geen ander volk oorgelaat word nie. Dit sal al daardie koninkryke verbrysel en daar 'n einde aan maak, maar self sal dit vir ewig bestaan. Nou het ek nog 'n vraag. Die koninkryk van God, gaan dit al die koninkryke verbrysel of gaan hulle behoue bly terwyl die koninkryk van God opgestel is? Ja of nee? Wat sê die Bybel? Hy gaan hom verbrysel. Baie dankie. Nou die vraag is, hoekom wag die meeste van die mensdom vir 'n koninkryk op aarde waar al die koninkryke basies behoue bly? Dit is mos 'n bietjie van 'n probleem, is dit nie? Miskien sien ons die ding nie heeltemal Bybels nie. Maar vanaand wil ons weet wie daai ander horingkie is. Daai ander horingkie wat so magtig word dat die hele wêreld hom onderdanig is. En dit is die vraag. Terwyl ek op die horings ag gee, kom daar 'n ander horingkie tussen hulle op. Nou het ek nog 'n vraag. Hierdie horingkie, wanneer verskyn hy? Na of voor die 10 verskyn het? Baie goed, julle is fantasties. Hy kom na hulle op. So het ons 'n datum. Dit moet na 476 wees, is ek reg? Is dit wat die Bybel sê? Dis wat die Bybel sê. Goed. So hierdie ander horingkie kom tussen hulle op en dan 3 van die vorige horings is daarvoor ontwortel. Met ander woorde, As gevolg van die aktiwiteite van hierdie moontheid wat ontstaan, waar ontstaan hy? Terloops? Tussen hulle. Nie op 'n ander plek nie. Tussen hulle. Tussen hulle ontstaan hy en op grond van sy aktiwiteite word drie van hulle vernietig. So ons kan nou na die geskiedenis gaan en ons kan onsself die vraag vra, Rome, was jy in 10 opgedeel? Het 'n ander moontheid ontstaan tussen julle 10 en is 3 van hulle vernietig? Dan het ons 'n beginpunt geskiedkundig. Maak dit sin? Goed. En kyk, in hierdie horing was oë soos mens oë en 'n mond wat groot dinge spreek. Daniël 7 vers 8. Nou waar het ons hierdie beeld gehad van mens en mens oë? Kan julle dit onthou? Met watter moontheid was dit betrokke? Met Babylon. So in ander woorde, hierdie moontheid het komponente van Babylon. Hy het komponente van Babylon. En hy praat groot dinge. Nou die Babyloniese koning was wat? Die Babyloniese koning was absolute gesag en hy was die verteenwoordige van God en sy woord was absoluut. Is dit reg so? Is dit wat die geskiedenis ons leer? So hier is 'n ander mag met daardie eienskappe. En die 10 horings uit daardie koninkryk, uit die Romeinse ryk, sal 10 konings opstaan en 'n ander een sal na hulle opstaan. Weer eens, ons kan nie 'n fout maak nie. Hierdie moontheid kom nadat Rome geval het en verbrokkel het in 10. En hy is die een wat verskillend is. Maar hy is nog steeds Rome, want hy groei nog steeds op die vierde dier. Is dit reg? Is dit wat die Bybel sê? Ja of nee? Goed. Hy is nog steeds Rome, en hy groei op die vierde dier, op Rome, en is hy wat verskillend is van die voriges, en is hy wat sorg dat 3 van hulle vernietig word, neergewerp word. Daniël 7 vers 24. Nou, wat was die moonthede wat ontstaan het, toe Rome verbrokkel het? Daar was die Alemane, wat vandag die Duitsers is. Dan was daar die Burgundiërs, dis nou die barbaarse state wat oorgeneem het, wat vandag die Switsers is. Dan was daar die Franke, wat vandag die Franse is. Dan was daar die Lombarde, wat vandag die Italianers is. Dan was daar die Saksers, wat vandag die Engelse is. Dan was daar die Swebi, wat vandag die Portugese is. Dan was daar die Wesgote, wat vandag die Spanjaarde is. Maar dan was daar 3 ander, wat Ariese gesindhede gehad het. Dit was die Herule, die Vandale en die Oosgote, en hulle is radikaal vernietig. Op grond van die uitsprake van die keiser wat na Konstantinopel toe beweeg het, naamlik Justinianus, wat die laaste een van hulle met sy weermag in opdrag van 'n ander moontheid uitgewis het. Totaal uitgewis het dat daar niks van hulle oor is nie. Hulle bestaan nie meer vandag nie. So, 10 het ontstaan, maar 3 is ontwortel. Daniël 7 vers 9. Ek het bly kyk totdat trone reg gesit het en die ouwe van daar gaan sit het. Sy kleed was wit soos sneeu en die hare van sy hoof soos skoon wol. Sy troon was vier vlamme, die wiele daarvan in brandende vuur. So hy sien 'n visioen van die troon van God. Die gereg het gaan sit en die boeke is geopen. Daniël 7 vers 10, dit gaan tot by die gereg toe. En vers 13 sê, ek het gesien in die naggesigte en kyk met die wolke van die hemel het eengekom soos die seun van die mens, maar nie na die aarde toe nie, en hy het gekom tot by die ouwe van daar, en hulle het hom nade gebring voor hom. En aan hom is gegee heerskappy en die eer en die koningskap, en al die volke en nasies en tale het hom vereer. Sy heerskappy is 'n ewige heerskappy wat nie sal vergaan nie, en sy koninkryk een wat nie vernietig sal word nie. Daniël 7 vers 14. So, Christus word gebring na die ouwe van daar, hy trek sy priesterskleed uit, Hy trek sy koningskleed aan en hierdie dinge gebeur in die hemel, Daniel sê, terwyl die klein horing hieronder besig en doenig is met sy dinge, sonder dat hy self weet dat die oordeel geveld is oor hom. Waar het ons 'n parallel? Kom ons gaan na die Ou Testament toe. Die oordeel is geveld, die vloed sal kom. Die diere en Noag is in die ark in. God self maak die deur toe. Daarmee was alles verby, ja of nee? Nee, die ark het nog 'n week lank gesit. Die oordeel was geveld. Die genade deur was toe. Niemand kon meer ingaan nie. En vir 'n week lank het hy daar gesit en toe kom die vloed. Net so hier, aan die einde van die dag, die oordeel sal gevel wees, die genade deur is toe, en hierdie dier is nog besig met sy aktiwiteite, dan gebeur daar iets. En die Bybel sê in Daniel 7 vers 18, en die heiliges van die Allerhoogste sal die koningskap ontvang, en hulle sal die koninkryk in besit neem, tot in ewigheid, tot in alle ewigheid. So daar is die hele bestel. Daar is aardse koninkryke, die Here gaan hulle tot 'n einde bring. Hy gaan hulle vernietig. Hy gaan sy koninkryk opstel, maar daar is 'n opponent en dis die klein horingkie. Nou kom ons kyk na hierdie klein horingkie en ons identifiseer hom. En as jy seergemaak voel, ek haal net die Bybel aan en ek praat oor niemand persoonlik nie, geen persoon nie, ook praat oor instansies. Kom ons kyk na sy eienskappe. Vers 24 sê, hy sal verskillend wees van die voorgangers. Baie belangrike komponent. Wat was die ander? Hulle was politieke moonthede. Wat is hierdie ene? Hierdie ene is verskillend. Maar hy is ook 'n horing, en 'n horing is 'n koning of 'n koninkryk. So hy moet 'n koning en 'n koninkryk hê, hy moet 'n politieke moontheid wees, en hy het 'n koningsmag, en hy het gesag, en hy is verskillend as die ander. Goed, daar is 13 identifiserende faktore in hierdie hoofstuk 7. En ek wil vir u sê, daar is 'n oorlog teen Daniel hoofstuk 7, sodat die hele wêreld mislei kan word. Hy ontstaan uit die vierde dier, sê Daniel 7 vers 7 en 8. So uit watter moontheid kom hy? Uit Rome. Daar is geen kwessie daaromtrent nie. Hy ontstaan tussen 10 horings, nie tussen 7 nie, tussen 10. Met ander woorde, hy verskyn na 4, 7, 6. En die ander 3 moes nog daar gewees het. So ons kyk na nie 'n ver geleë tyd vanaf 4, 7, 6 nie. Ons kyk na net die tydperiode van waar hy verskyn tussen die 10 en waar die ander 3 vernietig is. Met ander woorde, gaan net na die tye op die skerm sit, dan sal julle sien, hy verskyn in daai tydpunt rondom 'n 100 jaar periode van 4, 7, 6. So hy verskyn in die verlede, in die verre verlede. Terwyl die Bybel sê in vers 8, terwyl ek op die horings ag gee, kom daar 'n ander horingkie tussen hulle op. So dis absoluut Bybelse aanhaling. Die derde eienskap, hy ontstaan na die 10 horings. En 'n ander een sal na hulle opstaan, so na 4, 7, 6, vers 24. En dan vers 4, hy is verskillend van die ander horings. Hy sal verskillend wees van die vorigers, vers 24. So ons kry nou eienskap na eienskap. En let wel, elke eienskap moet pas, anders te werk het nie uit nie. Ons kan nie net 2 of 3 hê wat van toepassing hê nie. Nie almal, want die Bybel maak nie foute nie. Vers 20. Groter van gestalte as die ander, terwyl sy gestalte groter was as van die ander. So ons het hier te maak met 'n mag wat ontstaan na 4, 7, 6, tussen 10, 3 van hulle uitrooi en so 'n gestalte kry onder die nasies, dat die nasies hom onderdanig is. Is dit wat daar staan? Ja of nee? Is wat daar staan? Sy gestalte is groter as die van die ander. So dit kan nie 'n klein moontheid wees nie. Ons praat van dit kom uit Romeine uit die Romeinse ryk. En dan hy ontwortel drie koninkryke, daarvoor drie geval het, namelijk hierdie horing, vers 20. Dan vers 28 sê, oe van een mens, en het groot dinge gespreek teen die Allerhoogste. Hy was een godslasterlijke mag. Hy het homself verhef. Hy het dinge gesê teen God. Baie, baie interessant. Die vers lees, in hierdie horing was oe soos een mens oe in een mond wat groot dinge spreek teen die Allerhoogste. Vers 8, of die 8ste kenmerk ten minste, vers 25 sê, hy die heiliges mishandel. Die heiliges van die Allerhoogste mishandel. Met ander woorde, as iemand in God geglo het en God se woord getrou was, wat het hy die moontheid met hom gemaak? Hy het hom mishandel. Dis die 8ste kenmerk. Die 9de kenmerk. Hy sal tye en wet verander. Vers 25 sê, hy sal probeer om tye en wet te verander. Tye? Wat is tye? Tye? Dag? Dag is tyd? 24 uur in 'n dag? Dis tyd? Wat is wet? Oor wat 'n wet sal die Here nou bekommerd wees? Sê julle vir my. Oor sy wet sal hy bekommerd wees. So hierdie moontheid sal nie net die tye verander nie, wat God vastgelê het, waar het die tye vastgelê, daar in Genesis, dit was aand en dit was môre die eerste dag, dit was aand en dit was môre die tweede dag, en dit was aand en dit was môre die derde dag, en die wet sal hy verander. Dan is daar nog eienskappe, is ongelooflik, die Bybel gee so baie eienskappe, dat niemand nodig het om 'n fout te maak nie. Die 10de eienskap, Hy sal regeer vir 'n tyd, tye en helfte van 'n tyd. Hulle sal in sy hand, dis die heiliges, oorgegee word gedurende 'n tyd en tye en die helfte van 'n tyd. Dis 'n tydprofesie, ons sal hom bespreek, vers 25. So, hy sal mag hê om God se volk te mishandel en te vervolg vir 'n tyd, tye en helfte van die tyd. En dan, vers 23, hy sal die hele aarde verslim. Die vierde dier wat verskil, die verskil lê in die horinkie, soos ons gesien het, en die hele aarde sal verslim, en dit sal vertrap, en dit verbrysel. So hy gaan regeer oor die hele wêreld. En dan, vers 22, die 12de punt, hy sal voortduur tot die einde, totdat die ouwe van daar kom. Nou weet ons, hy begin na 476, maar voordat die drie vernietig is, want hy kom tussen 10 op, geskiedkundig bestaan, ontstaan hy dus daar, en hy bly behoue totdat die ouwe van daar kom. Is hy nou op aarde, ja of nee? Hy moet hier wees. Daar is nie keuse nie, hy moet hier wees. Trouwens, die Bybel sê, dat die gees van Antichrist is al reeds onder ons. Het Paulus dit gesê, ja of nie? Ek dink hy het dit gesê, ja, gaan soek het maar daar in die Bybel, het sal daar wees. Maar, wat glo ons vandag? Vandag glo ons, of twee dinge. Die Antichrist het geleef in die verlede, en hulle verwys na 'n koning in die Griekse tydperk, namelijk Antiochus Epiphanus 4, wat vir 'n tyd lang, 3,5 letterlike jare, alhoewel het nie precies 3,5 letterlike jare was nie, regeer het daar in Palestina en offerstelsels aan die gang gesit het daar van varke en ding om die tempel te beswadder. Hulle sê, dit was die Antichrist. Dis die een siening. Die ander siening van die Antichrist, is die Antichrist kom in die toekoms. In die toekoms na die wegraping, dan sal die antichrist woed hier op aarde en die jode sal verander van siening en sal Christus aanvaar onder die onderdrukking van die antichrist. Dis die Bybels nie. Die Bybel sê, hy ontstaan dan en hy bly behoue tot die einde van daar en die twee sieninge is oogverblindery om weg te skram van dit wat werklik die probleem is. So hy sal voortduur tot die einde En 13 sê, die heerskappy sal ontneem word, maar die gereg sal sit en hulle sal hom die heerskappy ontneem, om dit vir goed te verdelg en te vernietig. God self sal 'n einde maak aan sy heerskappy. So nou moet ons baie mooi weet en baie mooi vra, wat sê die Bybel oor die Antichrist? So hy ontstaan uit die vierde dier, hy ontstaan tussen die 10 horings, hy ontstaan na die 10 horings en hy is verskillend as al die ander. Wat sê die geskiedenis van ons? Church History, bladsy 175, toe die laaste golf strooptogte van die barbare verby was, ek haal net aan. Was die struktuur en karakter van Europa verander. Onafhanklike Germaanse koninkryke was op die ruïnes van die Romeinse Ryk gevestig. Vanuit die ruïnes van die Romeinse Ryk het daar met die tyd nuwe orde van state ontstaan, wie se sentrale punt die pauslike hof was. Daar het dus onvermydelik 'n nuwe toestand ontstaan wat heeltemal verskil het van die voormalige toestand. The Church and Churches, bladsy 42 vers 43. Hier kom 'n mag en in die pauslike mag ontstaan daar 'n moontheid wat ook 'n politieke bestel kry want die Vatikaan is 'n politieke moontheid. Dit is 'n politieke gebied. En die koning van die Vatikaan Sy mag is gesetel in 'n mens, een mens. En daardie moontheid sê hy is die verteenwoordiger van God en hy is onfeilbaar. Kan julle die koneksie sien met die koning van Babylon? Kom ons gaan verder. As 'n mens die oorsprong van die groot kerklike heerskappy beskou, sal maklik verstaan word dat die pausdom Niks anders is as die gees van die oorlede Romeinse Ryk nie, wat nou gekroond op die graf daarvan sit. Leviathan, bladsy 457, nou sit mense so self vra, maar wacht nou 'n bietjie. Jy weet, die Romeinse kyk, die Romeinse kerk was baie sterk daar in die middeleeuw, maar toch nie vandag nie. Lang eeuwe verlede, dit kom uit American Catholic Quarterly Review, dit is 'n Rooms-Katolieke aanhaling, Lang eeuwe in die verlede toe Rome deur die westerse keisers verontagsaam en aan die genade van die barbare oorgelaat is, het die Romeine na een figuur gedraai vir hulp en beskerming en om gevra om oor hulle te regeer. Hiermee het die wêreldwye oppermag van die pause begin. Ekskuus, wat het nou net daar gelees? Hiermee het die, wat? Wêreldwye oppermag van die pause begin en na sy gedoeye aanvaarding van die troon van Caesar van die keiser het vicaris van Christus die verteenwoordiger met ander woorde van Christus die scepter opgeneem waarvoor die keisers en konings van Europa vir soveel eeue neergebuig het en in eerbied vraag was hy meer belangrik as die ander ja of nee Ja, hy was meer belangrik. So sy gestalte was groter as die ander, sê Daniël 7:20. En hy sal verskillend wees van die voriges. Was hy verskillend? Ja. Hy was 'n suiwer religieuse moontheid. Maar hy was ook 'n politieke moontheid. Maar hy het die politieke mag gebruik van die moonthede rondom hom. Hy het nie sy eie weermag gehad nie. So hy was heeltemal verskillend. En alle mag was gesetel in hom. En konings is afgesit. Duitse koning hier staan in die sneeu, hy is geëkskommunikeer deur die paus, hier staan hy en bieg en sê, geef my koninkryk asseblief weer terug, en hy kry dit terug. Die kaarte wat ons vandag het, van Suid-Amerika, 'n paus het die lyne getrek, dit behoort aan Spanje, dit behoort aan Portugal, dit behoort aan diene, dit behoort aan daaiene. En as julle dink, dat die Ooste niks daarmee te maak het nie, dan wil ek hê, julle moet weer dink, Time Magazine sê, dat die gurus, baie van die gurus, wat regeer op religieuse veld in Indië, is Jesuïte. En as julle wil weer kyk, kan kyk na die Dalai Lama, die leier van boeddhisme, wat onderdanig is, aan die paus. En gesê het, ek kan nie wag vir die dag van die paus vir alle gelowe praat in die VVO nie. En hy het dit gedoen by die 50ste herdenking. Die vicarius van die vleesgeworde seun van God, gesalfde hoë priester en hoë wereldlike heerser die paus, het in sy regte stoel gesit om onpartydig te oordeel tussen nasie en nasie, tussen mens en mens, tussen heerser en onderdaan, Henry Cardinal Manning. Hier is katholieke bronne, katholieke aanhalings. Hy sou 3 koninkryke ontwortel. Toe wou ek sekerheid verkry oor die 4de dier wat van al die ander verskillend was en oor die 10 horings wat op sy kop was en die ander een wat opgekom het en waarvoor 3 geval het. Daniël 7 vers 19 en 20. Nou julle sal onthou dat die 3 wat nie meer bestaan nie is die Herule, die Vandale en die Oosgote en al 3 het oor Rome regeer. En al 3 het nie toegelaat dat die paus die mag kry wat hy vir homself toegeëien het. Want die paus het die titel Pontifex Maximus, wat aan die keiser van Rome behoort het, aan homself toegeëien. En hy het daai titel gebruik, en nou as een mens kyk na Rome, en mens kyk na die pause, en mens kyk na die keisers, dan is die titel PM, achter al 2 van hulle, Pontifex Maximus, die groot brugbouwer tussen hemel en aarde. Nie net dit nie, hy het ook die gelaat, die klere, die sleutels, alles wat te make het met die geloof van Babylon, aanvaar. Want die biskopshoed is die hoed van Dagon, maar ek sal later daarby kom. Die roele, die vandale en die oosgote was 'n doring in sy vlees. En hy het die keiser wat in Konstantinopel was gevra om hulle te vernietig. En een weermag na die ander het gekom om hulle te vernietig. En een na die ander, die roele, die vandale en die oosgote, het regeer oor Rome en hy kon nie daai magsposisie handhaaf wat hy wou neem. Die dekreet het uitgegaan in die jaar, Justinianus het dit uitgesein, in die jaar 508, dat Rome en die biskop van Rome die opperhoof van alle kerke was, maar dit kon nie in werking tree, terwyl daardie moonthede bestaan het nie. En in die jaar 538 is hulle uiteindelik wortel en tak uitgerooi. O, soos een mens en spreek groot dinge teen die Allerhoogste. Met ander woorde is 'n godslasterlike moontheid en hy mishandel die heiliges. Openbaring 13 vers 5 en 7 gryp die beeld van Daniël en bring het in die boek Openbaring en is dieselfde moontheid. Hy sê, 'n mond is aan hom gegee wat groot woorde en godslasterlinge uitspreek. Kan julle die woorde van Daniël sien? En aan hom is mag gegee om dit 42 maande te doen. 3,5 jaar, profetiese jaar, 42 maande, profetiese maande, 30 dae was die Hebreëse maand, 30 maal 42, 1260, 'n jaar profeties 360 was die Hebreëse jaar, 360 maal 3,5 is 1260, alles is dieselfde tydperiode, baie belangrike tydperiode. Dit is ook aan hom gegee om oorlog te voer teen die heiliges en hulle te oorwin en aan hom is mag gegee oor elke stam en taal en nasie. Pratende van hierdie klein horing mag. Daniël 7 vers 25, kom ons keer terug. Hy sal woorde spreek teen die Allerhoogste en die heiliges van die Allerhoogste mishandel en hy sal probeer om tye en wet te verander en hulle sal in sy hand gegee word gedurende 'n tyd, tye en helfte van 'n tyd. Kom ons kyk eers na die aspek van godslastering. Vers 30 in Johannes hoofstuk 10 sê, ek en die Vader is een. Jesus sê, hy is God. Die Jode antwoord hom en sê, dit is nie oor 'n goeie werk dat ons hier stenig nie, maar oor Gods lastering, en omdat u wat een mens is, u self God maak. Daar sê die Bybel, Gods lastering, definitie, iemand wat beweer dat hy God is. Natuurlijk in Jesus' geval is dit nie Gods lastering nie, want dit is die waarheid. Maar die tweede keer, vers 20, in Lukas hoofstuk 5, en toe hy hulle geloof sien, sê hy vir hom, mens, jou sondes is vergewe. En die skrifgeleerdes en die fariseërs het begin redeneer en sê, wie is hy wat so godslasterlik praat? Wie kan sondes vergewe behalwe God alleen? Dis die twee voorbeelde in die Bybel. So as iemand sê, hy is God, en as iemand sê, dat hy sondes kan vergewe, dan kwalificeer hy as 'n godslasterlike moontheid. Nou moet ons onsself die vraag vra, kwalificeer die pausdom? Ja of nee? Ons vra hulle. Catholic Encyclopedia, volume 12, artikel oor die pause. Dis hulle eie encyclopedie. Die regtelike gesag sal selfs die mag om sondes te kan vergewe insluit. Eindig hulle dit aan hulle self toe? Ja. The Catholic Priest, bladsy 78, sal eie bronne. Kyk waar jy wil, deur hemel en aarde, en jy sal een geskape wese vind wat die sondaar kan vergewe, wie hom kan vrystel van die helse kettings. Die buitengewone wese is die priester, die Rooms-Katolieke priester. Nou volgens die Romeinse stelsel kom die mag van die paus na die kardinale, na die biskope, na die priesters toe. So die gesag is gesetel in een mens. En hulle self die reg toe? Ja. Jy is vir ewig 'n priester, sê die inseënende biskop. Hy is nie meer 'n man en sondige kind van Adam nie, maar 'n alter Christus, 'n ander Christus. Oeps. Nou sê hy, hy is God. 'N ander Christus, vir ewig 'n priester van die Allerhoogste met mag oor die Allerhoogste. Nou raak dit dan erg. So die priester het mag oor God. Wie wou homself verhef tot die posisie van God? Satan. En Openbaring 13 sê, dat die draak gee vir hierdie moontheid sy mag, sy setel en groot aansien. Ons lees verder, the Catholic National, dis hulle bron wat ek hier aanhaal. Die paus is nie net die verteenwoordige van Jesus Christus nie, maar is Jesus Christus self, verskuil onder die sluier van vlees. Hulle bron. Met ander woorde, onthou wat ons gesê het oor die New Age beweging. Jesus was nie die Christus nie, hy was oorskadu deur die Christus. Die paus is die verteenwoordige van die moontheid wat hy verteenwoordig, maar dit is nie Jesus Christus nie. Dis 'n ander ene, want hy eien vir homself dieselfde mag toe. Nou, as julle my nog nie glo nie, dan haal ek aan uit hulle geskrifte, Dignities and Duties of the Priest, en nou, as hulle nie van julle stoele afval nie, is daar fout. Luister wat sê hulle. God self is verplig om die oordeel van sy priesters te onderskraag. En of vergifnis toe te staan of nie, afhangende van hul kwytskelding, al dan nie. Die oordeel van die priester verdien voorrang, en God onderskryf dit. Wie is magtiger hier, die priester of God? Die priester is magtiger as God. En, julle moet onthou, dat hierdie gesegdes is ex cathedra. Ex cathedra. Hulle kan nie verander word nie, want hulle is onfeilbaar. Kom ons lees verder. Extracts from Ferraro's Ecclesiastical Dictionary, artikels oor die paus. Dis alles katolieke bronne. Die paus het sulke groot waardigheid en is so verhef dat hy nie 'n blote mens is nie, maar as 'n ware God en die vicaris van God. Hy is op dieselfde wyse die goddelike monarg en hoerkeise en koning van die konings. Sodat as dit moontlik was dat engele 'n geloofsfout kon begaan of miskien die teenoorgestelde van die geloof kon dink, die paus hulle sou kon veroordeel en ekskommunikeer. Sjoe, nou 'n magtige kerel die ou. Baie magtig. The Most Holy Councils, dit is hulle eie geskrifte. 1439 het die Florentynse Raad verorden, en onthou dis ex cathedra, dit kan nie herroep word nie. Ons bepaal dat die Romeinse biskop die opvolger van die geseende Petrus, prins van die apostels is, en die ware vicaris van Christus, verteenwoordiger van Christus. Sien julle die mens aspek? So hierdie moontheid is hierdie moontheid waarvan die Bybel praat, as hy die een wat anti-Christos is, anti in die Grieks, In 75% van die gevalle beteken in die plek van. So hy stel homself in die plek van en hy neem die plek van Jesus Christus. Kardinaal Bellarmine sê, alle name wat in die skrif vir Christus aangewend is, waar kragtens dit bevestig word dat hy oor die kerk is, al dieselfde name is aangewend vir die paus. So hy is koning van die konings, hy is die herde, hy is, noem het wat jy wil, hy is alles wat Christus is. On the authority of the councils, volume 2, bladsy 266. Gegee in Rome, vanuit die paleis, die 10de van februari 1817, die 14de regsgebied van die allerheilige biskop en vader in Christus en onse Here, onse God, die paus Leo, die 12de. Toe hulle hom kroon, was dit wat hulle gesê het. Is dit godslasterlik, ja of nee? Ja, dit is godslasterlik. So voldoen hy aan die aspek van praat teen die allerhoogste volgens definisie, ja of nee? Ja, hy voldoen daaraan. Hier is die groot encycliese briewe van Paus Leo, die 13de, wat sê hy? Ons beklee op aarde die plek van God Almagtig. Wow. Ons bepaal dat die heilige apostoliese bisdom en die Romeinse biskop die primaatskap oor helfte van die wêreld het. O nee, nee, skus, dis nie wat hier staan nie. Oor die hele wêreld besit. The Most Holy Councils, volume 13. Kolom 1167. Ek wil vir julle vanaand sê, hierdie moontheid is ontsettend uitgeslape. So uitgeslape, dat die mensdom sit en wag vir 'n antichrist wat in die toekoms gaan kom, terwyl helfte kyk na een wat alreeds gekom het, terwyl al twee daai leerstellinge van Rome is, hulle kom van Jesuite, Alcaza en Ribera het daai leerstellinge van die antichrist wat gaan kom in die toekoms, daar in Palestina, kom van 'n Jesuit. Hoekom? Om die hitte weg te vat van die pausdom. Want wie het hom geïdentifiseer al lankal? Die reformatie. Nou wil ek vir julle wys, wat se aansien die nuwe paus het. Hier is 'n klein video wat geneem is in St. Louis toe die paus daar besoek het. Ek gaan vir julle nog video's daarvan wys. Dit is ongelooflik. Hierdie vrou sê, julle moet mooi luister, is Engels. Want ek kan dit natuurlik nie vertaal nie. Sy sê dat hy die paus is die goeie herde, terwyl Jesus sê hy is die goeie herde. 'N non verskyn en sy sê hy is soos God. En dan voeg sy by, amper. En dan is daar 'n menigte mense en 'n man in 'n rolstoel skree deur die gehoor. En hy sê, Heilige Vader, seën my. Heilige Vader, seën my. My hart gaan uit na hom. My hart gaan uit na hom. Hier soek hy die seën van 'n mens op aarde. En wat doen die paus? Hy sê nie vir hom, soos wat die engel gesê het vir Johannes, staan op, ek is net 'n mens aan bid God. Nee, nee, nee. Hy maak, en hy seën hom. Die man hou aan met skree, hy maak die skare oop, hy gaan na hom toe, en hy seën hom weer. Tjoe, interessant. Kom ons kyk.
He really is the good shepherd. You felt like that he, you know, was God himself almost, you know, because he's such a holy man.
Yeah.
Beautiful person. You just want to cry with him because he's so, it's just something about him.
Holy Father.
Touch me, Holy Father. Please, sir, touch me, Holy Father. Holy Father. Touch me, Holy Father. Thank you.
So jy het gesien dat hy hom geseën het twee keer. Die non het gesê, hy is soos God self. En die vrou van tevore het gesê, hy is die goeie herde. Dis nog niks nie, dis nie eens die tippie van die ijsberg, van wat ek vir julle wil vertel nie. Hy het die heiliges mishandel, het hy dit gedoen. Ons kan net kyk na die inquisitie, ons kan net kyk na wat gebeur het met die vroege Christende, Openbaring 13 vers 5 en 7, en mond is aan hom gegee wat groot woorde in Gods lastelinge uitspreek, en aan hom is mag gegee om dit 42 maande lang te doen. Nou 4, 6, 7, totdat die ouwe vandaan kom, dis nie 42 letterlike maande. Sal julle saamstem? Dit kan nie letterlike maande wees nie, so waaroor praat die Bybel hier? Dit is ook aan hom gegee om oorlog te voer teen die heiliges, en hulle te oorwin, en aan hom is mag gegee oor elke stam en taal en nasie. Kom ons vraag hulle. Die beroemde katholiek Thomas Aquinas het gesê, 'n ketter wat skuldig bevind is, moet net so seker soos ander misdadigers te dood veroordeel word. 'N ketter. Wat is 'n ketter? 'N ketter is iemand wat sy eie opinie het. 'N ketter is iemand wat nie saamstem met pauselike leerstellings nie. Weston Watchman, 1908, die kerk het vervolg selfs 'n nuweling in kerkelike geskiedenis, sal dit ontken. Public Ecclesiasticals, alles katholieke bronne. Die kerk mag met goddelike reg beslag lê op die eiendom van ketters, hulle opsluit en veroordeel tot die vlamme. In ons tyd is die oplê van die ergste vonnisse, selfs die doodsvonnis, 'n reg wat aan die kerk behoort. Daar is geen ernstige oortreding as kettery nie, en daarom moet dit uitgeroei word. Is dit iets wat met die middeleeuwe te doen het, of het is dit iets wat met ons tyd te maak het? Ek gaan vir julle bewys dat dit te maak het met ons tyd, op grond van 'n encyclika wat uitgekom het van die huidige paus, waar hy sê dat as julle nie saamgaan met hierdie leerstelling en hierdie leerstelling, is julle ketters en julle sal die gevolge dra en julle sal gestraf word. Die paus, nie middeleeuwse paus nie. Chiesa del Jesu, die Jesuite, hier is die Jesuitiese belofte, ek wil nie op hierdie stadium die hele belofte met julle deurwerk nie, ek sal dit in die toekoms doen. Hulle beloof om die pense oop te ruk, die babas uit te skeer, om koppe te verplette, om mense te kook, te martel, seer te maak met die swaard, te vermorsel, te verbrysel, as hulle nie saamstaan en saamgaan met pauselike gesag nie. Dis wat die Jesuite beloof, dis hulle belofte, volgens die Congressional Records of the United States. En hulle is nie skaam daaroor nie, hulle is trots daarop. Hierso sien ons beelde in die Rooms-Katolieke Kerk van die vrou, die kerk, en die konings wat haar gesag aanvaar, terwyl engele minderwaardige, klein, pieperige dingetjies wat rondvlieg aan haar vashang. Die inquisitie, ketterij, Griekse hereses, keuse om self te besluit wat om te glo en uit te leef, artikels oor heretikers, toring van Londen, waar hulle mense vermoor het as hulle nie saamgestem het, Den Haag, waar hulle die voete ingesit het en gebrand het, hierso is die toerusting wat hulle gebruik het in die middeleeuwe, en as julle dink, dit is middeleeuws, wat gaan aan met die man vandaan, is hy bietjie getik, ek het 'n paar gedagtes hier vir julle, die balletjie het hulle oopgemaak, en hulle het kole daarin gesit, en dan het hulle die hele lyf gebrand met die mens, dan het hulle vastgeketting, hier dis beenkettings, maar kyk hy eiste pen, as hulle hom vastgeskroef het, het die eiste deur hulle bene gegaan. Hierdie ding is 'n verskriklike ding, hy gaan om die nek, en dan word hy styf gespan met hierdie skroef, en hy druk jou hier, en dan het hulle hierdie ding daar, wat indruk in jou gorrel, en druk hulle om daar, tot jy uiteindelik oorgee. En as julle ding, sjoe, hulle was dan wreed in die middeleeuwe, generaal Franco, een van die goeie kinders, van die nuwe bestel van die pausdom, wat nog 'n tiran was, het in die 1970s, daai instrument wat julle daar sien, nog gebruik in sy folterings. En wat agter die eistergordyn gebeur het, nie eers van te praat nie. En as julle weet wie daar agter sit, moenie die toekomstige lesings misloop nie. Hier is die mense vasgemaak, hierso is die duimskroewe wat gebruik is. Hulle was verskriklik wreed. Ek wil nie sê mense moet bang wees nie, want ons dien 'n fantastiese God. En God sê ons hoef vir niks te vrees nie. 1000 sal val by jou sy, 10,000 by jou regte hand, dit sal nie na by jou kom nie. Maar ek wil net vir julle sê hoe wreed hulle was. Hier is 'n masjien wat ongelooflik is. Hierdie masjien het 'n tou wat heel bo deur 'n hak gaan, en dan word die mense vasgemaak met hulle arms agter hulle rug. En dan word hulle opgelig so, en dan hang in die lug. En dan sit hulle hierdie groot klip aan die bene vas en hulle gooi hom af en soos hy val, ruk die arms uit potjie uit en dan hang jy maar daar. Dit is verskriklik wat hulle gedoen het. Hulle was so wreed. Hier is die inquisitie en daar was die mense gebrand en hulle honderde, duisende, miljoene is vermoor op grond van die feit dat hulle nie wou saamstem nie. En hulle het gevlug in hordes na die nuwe wêreld toe en selfs na Suid-Afrika. Die Hugenote monument wys baie duidelik die vrou, die Rynkerk wat weggeskeer het van Rome en in haar hand het sy die ketting wat sy losgeskeer het en die Bybel was haar grondslag in die ander hand en ek staan verstom oor wat hulle vandag doen deur met die ekumene te gaan en te sê ja ons aanvaar die oppergesag van die paus ongelooflik wat in die wêreld aan die gang is alle gelowe van die hele wêreld het die paus se oppergesag aanvaar. Dit sluit islam en boeddhisme in en as julle dit nie glo nie, kom kyk na die bewyse. Ek sal dit op die skerm vir julle bewys. Hy sal tye en wet verander. Wat se kalender volg ons op die oomblik? Die Griek-Gregoriaanse kalender. Paus Gregory se kalender. En dan wanneer begin en eindig die dag vandag volgens pauslike gesag, geskiedkundig? Hy begin middernag. Is dit wanneer die tyd vir God begin het, ja of nee? Nee, van sononder tot sononder sal jou dag wees. As ons slaap, as ons wil bed toe gaan, as dit aand word en die son sak, dan sê ons nog steeds, sjoe, nog 'n dag is verby. Maar volgens pauslike gesag is die dag eers verby as het middernag is. Hoekom? Wat is so belangrik daaraan om die tye te verander? Môre aand gaan ek daar oor gesels. Dat het belangrik is vir hierdie moontyd, dat die tyd nie begin en eindig met sononder nie. Maar wat van die wet wat hy verander? Die Bybel sê hy sal probeer om tye in wet te verander, want natuurlik is dit onmoontlik. Wat God vastgelê het, kan jy nie verander nie. Maar hy is so verwant, hy gaan het doen. Daniel 7 vers 25. Handelinge 20 vers 30. Ja, uit julle self sal daar manne opstaan wat verkeerde dinge praat om disciples weg te trek agter hulle aan. Ancient Church sê, in die tydperk tussen die dae van die apostels en die bekering van Constantijn, plegtighede, ceremonies waarvan Paulus en Petrus nooit sou droom nie, het stilweg in gebruik gekom en aanspraak gemaak op die status van goddelike instellings. Die feestdae wat ons vandag vier, in die Christelike kalenders, heidense feestdae, dit het niks te maak met die Christendom nie. Ek sal dit ook in toekomstige lesings vir julle wys. Die paus het die mag om tye te verander, dit kom nou uit hulle gesag uit. Decretaal de translatiskop, dis pauslike sitaat. Die paus het die mag om tye te verander, om wette te herroep en om alle dinge af te skaf, selfs die leringe van Christus. Dit is verwaand. Stem julle saam? Dit is verwaand om so iets te sê. Die paus kan goddelike wet wysig, prompta biblioteca papa artikel 2. Hy sê hy kan die wet van God wysig, want hy staan bo God. Ons het dit gesien, hy sê dit. Het hy dit gedoen? Hy het dit gedoen, absoluut. Die 10 gebooie wat ons vandag hou, is pauslike gebooie. Lees wat die Bybel sê en kyk wat die wêreld doen. Daar is die 10 gebooie, soos wat dit in die Bybel staan. Julle kan julle Bybel, trouwens in die katolieke Bybel staan hulle reg. Maar vat die katkesasieboek en dan sal julle sien, hulle is verander. Die tweede gebod sê, jy mag nie vir jouself beelde maak nie, jy mag nie voor hulle neerbuig nie. En dis 'n lang gebod. Want as jy dit begin doen, dan verloor jy die eerbied vir God. Daai tweede gebod, uit. Katolieke kerk het hom uitgehaal, nou het hy net 9 gebooie. Om weer 10 te kry, vat hy die 10de gebod, wat Paulus een het, en hy verdeel hom in 2, en hy sê, jy mag nie jou naaste se goedere begeer nie, en jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie. Nou het hy weer 10 gebooie, maar hy verander nog ander wette ook nog. The Catholic Encyclopedia, hulle bron, hulle boek. Wat sê hulle? Catholic Encyclopedia, volume 4, bladsy 153. Die kerk, nadat sy die dag van rus verander het, van die Joodse Sabbat of sewende dag van die week na die eerste dag, het sy die derde gebod na Sondag laat verwys, as die dag om heilig te hou, as die dag van die Here. Hulle sê, Catholic Encyclopedia, hulle het die dag verlê van die sewende dag na die eerste dag. Maar wag 'n bietjie, het Christus die dag nie verander nie? Sê die Bybel nie, Christus se opstanding is die eerste dag en toe het hy bevel gegee om die eerste dag te eerbiedig? Die Bybel sê nie so nie, Katolieke Kerk sê so. Katolieke Kerk sê, hulle het het verander. Peter Greman, dis ook bekeerling, hulle katechisasieboek, katechismus. Wat 'n dag is die Sabbat? Saterdag is die Sabbat. Hoekom hou ons die Sondag in plaas van Saterdag? Dis in die katolieke leerstellinge. Ons hou Sondag in plaas van Saterdag, omdat die plegtigheid van Saterdag tot Sondag oorgedra is deur die katolieke kerk. Peter Greman, 1948, katechisasie, bladsy 50. So hy het tyd verander, hy het tye verander, en hy sal nou ook nog regeer vir 'n tyd, tye en helfte van 'n tyd wat hy die heilige sal vervolg. En hulle sal in sy hand gegee word gedurende 'n tyd, tye en die helfte van 'n tyd. Daniël 7:25. Ons gaan een punt na die ander deur. Hulle sal in sy hand gegee word vir 'n tyd, tye en 'n helfte van 'n tyd. Profetiese tyd, 'n jaar, die oorspronklike Hebreëse kalender, 360 dae tyd, 360, nog 'n tyd. Tye, dis twee tye, 720. Die nuwe vertaling sal sê 3.5 jaar. So jy kan maar kyk in die nuwe vertaling, daar het hulle sommer vir julle vertaal. Helfte van die tyd is 1260 dae. Nou onthou net, die Bybel sê in Esegiel 4 vers 6 en ook in Numeri en ander plekke, vir elke jaar lê ek jou een dag op. So 'n dag vir 'n jaar, 1260 dae, word dan hoeveel jare? 1260 jare. Nou wat sê die geskiedenis? Met die verowering van Rome deur Belisarius breek die tydperk van die middeleeue aan. Greece under the Romans, bladsy 295. Philip Schaff, die beroemde historikus, sê Vigilius, dis die paus, het die pauslike stoel bestyg in die jaar 538 na Christus onder Belisarius se militêre beskerming. History of the Church of the Christian Church, volume 3, bladsy 327. So hierdie weermag het gekom in die laaste moontyd wat hom verset het teen die klein horing, was die oosgote, hulle is vernietig en die jaar is 538. Die dekreet het uitgegaan in die jaar 508, maar nou tree dit in werking. En Vigilius bestyg die troon met daai gesag wat die pause sou handhaaf oor 'n spesifieke tydperk. Goed, so as die 10 koninkryke gevestig was 476, het die pausdom daar al bestaan? Ja, want die konsilie van Ephesus was in die jaar 300 en iets al. So die gees van die pausdom het ontwikkel. Met Constantijn het die verbinding tussen heidendom en kerk gekom en hy kon nie die mag uitoefen nie voordat die drie vernietig was en dit het gebeur 538 toe Vigilius uiteindelik die vyand verdryf en hy bestyg die troon. 538 is 'n begintyd van sy gesag. Hy kon dit nie voor dit uitoefen nie. Tel 1260 by, dan kom ons tot by die jaar 1798. Wat het daar gebeur? Wat sê die geskiedenis? Modern papacy, Rigaby, Berthier, dis die generaal van Napoleon, het Rome ingestap op die 10de van Februarie 1798 en in republiek aangekondig. Die helfte van Europa het gedink dat Napoleon se wete gehoorsaam sou word en dat die pausdom saam met die paus dood was. Hy het die pausdom op 'n einde verklaar en die pauslike gesag verwyder. Presies 1260 jaar lang het die paus absolute mag in Europa gehad en nou was dit verby. Trouwens, die laaste dekreet om die Waldensers te vervolg, het gekom net voor 1798. En toe eindig dit. En dan begin 'n baie interessante bestel. Daniel 7:25 praat van hierdie tyd as 'n tyd, tye en 'n helfte van 'n tyd. Daniel 12:7 as tye, tye en 'n halwe tyd. Openbaring 11:2, 42 maande. Openbaring 11:3, 1260 dae. Openbaring 12:6, 1260 dae. Openbaring 12:14, tyd, tye en 'n halwe tyd. Openbaring 13:5, 42 maande. Is alles dieselfde tyd. Dis alles dieselfde periode. As ons tyd gehad het, kon ek die parallelisme tussen hulle wys. Die Bybel wil nie hê ons moet 'n fout maak nie. Al die kenmerke tel vir daai gesag. 1 Johannes 4 vers 3 sê, en elke gees wat nie bely dat Jesus Christus in die vlees gekom het nie, is nie uit God nie. En dit is die gees van Antichrist, waaraan jy gehoor het dat hy kom, en hy is nou al in die wêreld. Dit was 1 Johannes. So dit is nie 'n mag wat kom in die toekoms nie. Dis nie 'n mag wat net geleef het in die verlede nie. Dit is 'n mag wat bestaan het al hierdie eeue en hy gaan bly bestaan tot die oue van daar kom. Dit is die postdom. En sê hy, Jesus Christus het nie in die vlees gekom nie. Ja, hy sê dit. Hy sê natuurlik dit op 'n baie slim manier. Hy gee voor hy's 'n Christelike geloof, maar hy sê ook hy is die Christus. Sê dit ja of nee? Met ander woorde, as hy sê hy is die Christus, dan is die volmaakte Christus nog nie daar nie. Die hele New Age beweging is 'n stelsel van die Katolieke Kerk. Teilhard de Chardin is die Jesuit wat die moderne hele stelsel van die New Age beweging op die voete bring of op die voete gebring het. Hy was 'n Jesuit. As jy wil weet wie het die Illuminati begin, dit was Adam Weishaupt. Wie was hy? Hy was 'n Jesuit. En so kan ons deur hulle gaan. Wie die Vrymense laas begin in hulle moderne vorm, gaan kyk in die Encyclopedia Britannica, gaan lees dit daarop. Daar sal dit sê wie dit was. Dit was die stigter van die Jesuite. Elke enkele ondergrondse stelsel, of het Opus Dei is, wie regeer en beheer elke enkele geheime polisiediens in die wêreld vandag? Wie word gebruik om ons mense in die land te leer wat om te doen? Waarin gaan hulle? Sê julle vir my. Wat sê die koerante? Is dit nie die CIA en die Britte nie? Daai twee nie? Word hulle nie soontoe gestuur nie? En die FBI, ja of nee? Ja, dis reg. En wie regeer oor die FBI? Wie is aangestel as die hoof van die FBI? Wie het Clinton aangestel? Het die hoof van Opus Dei aangestel? En wie is Opus Dei? Is die pauslike geheime polisie. Die pauslike geheime dienste regeer die wêreld vandag. En hulle sê, Christus, die ware Christus het nog nie in die vlees gekom nie. Trouwens, hulle is so vermetel. Hulle spyker Christus aan 'n kruis vas. Hulle noem dit 'n crucifix en daar hang hy. Dis hulle simbool. Skus. My Christus het gesterf en hy het opgestaan en hy lewe. Hy hang nie aan 'n kruis nie. Dis my Christus. Baie van die groot Christen hervormers van die reformatie en die post-reformatie tydperk het hierdie profetiese siening gedeel en het die anti-kris geïdentifiseer as die Romeinse pausdom. Van die voorstanders van die profetiese vertolking was die Waldensers, die Hussite, Wycliffe, Luther, Calvin, Zwingli, Melanchthon, Baptiste theoloog, John Gill, Martelaars, Cranmer, Tyndale, Latimer, Ridley. Ons is 'n goeie geselskap. Kom ons kyk wat sê die manne. Martin Luther, ek haal hom aan, sy geskrifte. Luther sê, ek weet dat die paus die antichrist is en dat sy troon die van Satan self is. Sjoe, kan het daarom nie pront uiter sê as dit nie. Reg of ek het? En sê die postdom is een structuur onder bevel van die Romeinse biskop met die doel om siele af te kraak en te vernietig. Dit was Martin Luther. Wat sê Calvin? Ons noem die Romeinse biskop antichrist. Nie doekies omgedraai nie. Wat het John Wesley gesê? Hy is baie duidelik die man van sonde. Bewys dit dat hy elke soort sonde bo enige skattingsvermoë vermeerder. Geen doekies omgedraai nie. Wat sê John Knox? Hy het gesê die paus is die hoë antichrist. Hy moet as die hoë antichrist erken word. En nou wil ek vir julle iets wys. Ongelooflijks. Die hervormers wou nie hê dat die nageslag moet vergeet nie. In trane moet ek vir hulle sê, ongelukkig het hulle vergeet. Toe ek getrou het met my vrou, ek was Rooms-Katoliek, my vrou was Protestants, Suid-Afrikaanse, Afrikaner meisiekie. En die ganse familie wou nie kom nie, omdat ek van die Roomse gevaar was. En dit is hier baie lank gelede nie, ek is daarom nog nie heeltemal 'n fossiel nie. En vandag, dink niemand meer daaraan nie, trouwens, as jy dit noem, dan is jy bietjie getik. Nou, die hervormers in Duitsland, het dit in klip laat aanbring, sodat wat ek vanaand vir julle gesê het, niks niets is nie, ek het geen nieuwe lig gebring nie, ek is nie super intelligent, dat ek al die dinge uitgedink het nie, is ou nies, wat ek aktueel wil maak. Hier op die raadshuis in Nürnberg, het hulle aangebring die beelde van Daniel, en daar het hulle die leeuw met die vlerke gesit, en langsom het hulle wie geplaas? Nebukadneser. So die hervormers, al reeds daar in die 1500s, het gesê, die leeuw is Babylon. En dan aan die kant het hulle 'n beer met 3 ribbekies in sy mond, en langsom het hulle 'n magtige koning en sy naam is Kores. So weet hulle gesê, is die beer Medo-Perse. En dan, as ons nader kyk, kan ons dit baie duidelik sien, daar is Nebukadneser, en daar is Kores en die beer met sy 3 ribbekies in sy mond. As ons na die ander kant toe gaan, aan die een kant is daar 'n luiperd met 4 koppe, en dan aan die ander kant is daar 'n snaakse dier met 'n ander koning daar. Nou kom ons vra vir die hervormers, wat het hulle gedoen? Hoe het hulle die saak vertolk? Wel, weet hulle langs die 4-koppige luiperd gesit? Niemand anders behalwe Alexander die Grote. So weet hulle gesê is dit? Die Grieke. Hulle het dit geweet. En toe, aan die ander kant, daar het hulle 'n verskriklike dier met klomp horings op sy kop en langsom weet hulle gesit? Julius Caesar. Hulle het geweet wie dit is. Hulle het geweet is die Romeine. Dit staan in klip, sodat die nageslag nie hoef te vergeet nie. En wat het hulle daar gesit op sy kop van die 10de horingkie in die middel? 'N gesig van 'n mens het hulle op hom gesit en hulle het duidelik gesê wie dit is. Ons het dit nou net gesien. Die nageslag moet nie mislei word nie deur die groot gebeurlikhede op ons planeet nou. Laat niemand julle op enige manier mislei nie, want eers moet die afvalligheid kom en die mens van sonde wat teen die wet van God is, wat selfs die wet van God verander, geopenbaar word, die seun van die verderf, die teenstander wat hom verhef bo al wat God genoem word of voorwerp van aanbidding is, sodat hy in die tempel van God as God sal sit en voorgee dat hy God is. Het ons dit vanaand gesien, ja of nee? Ons het dit baie duidelik gesien. Ons hoef dit nie te vergeet nie. As dit moontlik was, ook die uitverkorenes te mislei. Matteus 24 vers 24. Ek staan verstom hoe die kerke stroom in die ekumene na Rome toe. Almal die kettings losgeruk en hulle gaan hulle sê, swys die ketting weer vas. Ons wil u onderdanig wees. Want u is die enigste een wat vrede kan bewerkstellig. Arafat het nou net die paus gevra om in te tree, want hy is die enigste een met die gesag om vrede in die Midde-Ooste te bewerkstellig en die groot gelowe by mekaar te bring onder een pot van liefde en broederlikheid en een kosmiese Christus te aanvaar. Ek stel nie belang in daardie kosmiese Christus nie. Hy is Lucifer. Hy is Lucifer. En die hele aarde sal hy verslind en hy sal het vertrap en verbrysel. As jylle wil sien wat communisme is, wie dit begin het. As jylle wil sien wat Mao Tse-tung is, wie dit begin het, wat dit is. As jylle wil sien wat al die oorloë en wat al die probleme veroorsaak het. As jylle wil sien hoe kom protestantisme in die land verbrysel moes word. As jylle wil sien wat aangaan in die wêreld, moenie die volgende lesings mis nie. Sal voortduur tot die einde. Heerskappy sal finaal ontneem word. Dan sal die hof sit en sal daar die koning se heerskappy van hom weggevat en vergoed vernietig en beëindig word. Die heerskappy en mag en grootheid van al die koninkryke op aarde sal gegee word aan die heilige volk van die Allerhoogste. Sy koninkryk is 'n ewige koninkryk en al die regerders sal hom dien en hom gehoorsaam wees. As ons Jesus Christus het, het ons alles. Ons het niks te vrese nie. Ons hoef nie bang te wees nie. 10,000 sal by jou aan jou sy val. Ons hoef nie te vrees nie. Mense sal hongersnood hê. Die Here beloof jou brood en jou water is gewis. Ons het niks om voor bang te wees nie. En die Here gaan nie vereer word aan die einde van die tyd as die genade deur klaas gesluit is deur die dood van sy heiliges nie. Hy sal 'n kring engele om hulle trek, maar ons moet kies. Ons moet kies. Ons moet kies of daardie gesag of daardie gesag. Ons staan of onder die vaandel van die Bybel of ons staan onder die vaandel van die anti-kris. 'n Keuse sal kom. 'n Baie duidelike keuse. My gebed is dat almal wat in hierdie saal sit vanaand die regte keuse sal maak. As ek iemand seer gemaak het, vra ek om verskoning. Maar studeer die Bybel, kyk, lees en as dit waar is, koop dit. Verkoop dit nie en gaan staan onder die vaandel van Prins Emmanuel. Amen. Dankie.